У Менску 22 години. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков. Сегодня гостем нашего эфира будет звольненный днями с працы у Барановицким державном университете историк Анатоль Трофимчик. Формальная причина звольнения – науковец без дозволу ректорату съездил у Вильню на конференцию историков. У нашем опытании городенцы скажут, за что, на их думку, выкладчика треба позбавлять права выкладать.
За непригодность профессиональную.
Рукоприкладство?
За плохое отношение к ученикам.
Ну, наверное, за пьянство.
У «Ночной свободе» мы расскажем сегодня про выники съезду Союзу белорусских мастаков, прогучать так само репортажи зменского пикету, примеркованного до усесветного дня, деяния супрать спальвания откидов, из презентации дударского клубу, творчего объединения белорусских майстров и музыков, которые занимаются одраджением дуды. У передачи «Гукопис» Александр Помидоров расскажет про менский гурт «Мадера Гард Блюз», а у ночной читанцы – черговый фрагмент «Листов из лесу» политика и литератора Паула Северинца. Усё гэта ды іншае. Пасля агляду падзеяў дня пачынаем з агляду міжнародных падзеяў. Татьяна Поклад.
Добрый вечер. Таким чынам да падзеяў у свеце. Лідары Палестыны і Ізраілю дамовіліся аб пачатку перамоваў аб міры ў рэгіёне, у выніку якіх можа быць створаная палестынская дзяржава. Гэта пацвердзіў прэзідэнт США Джордж Буш, які сёння сустрэўся ў Белым доме з ізраільскім прэм'ерам і кіраўніком палестынскай аўтаноміі. Апошні раўнд перамоваў адносна статусу Косава, якія праходзілі ў Аўстрыі, завершыліся безвынікова. Паводле назіральнікаў, гэта быў апошні шанец дасягнуць кампрамісу ў пытанні будучага статусу гэтага краю. У Берліне, паводле запыту Тбілісі, затрыманы адзін з лідараў грузінскай апазіцыі Іраклія Круашвілі. На радзіме Круашвілі абвінавачваюць у карупцыі, злоўжыванні службовым становішчам. Незалежны грузінскі тэлеканал «Імеді», зачынены ўладамі 7 лістапада, можа пачаць сваю працу пры гарантыі, што не будзе надалей выкарыстоўвацца ў якасці ідэалагічнай зброі, паведаміла ў інтэрв'ю Радыё Свабода выконваючы абавязкі прэзідэнта Ніну Бурджанадзе. Паліцыя Славакіі арыштавала трох чалавек пры спробе прадаць кілаграм радыеактыўнага рэчыва, падазраваныя затрыманы ў Славакіі і Вугоршчыне. У Саудовской Арабии больше за 200 человек арештованы поводле подозрения у террористичной деятельности. Международная амнистия заявила, что личит Гарри Каспарова вязнем сумления и потребует его неоткладно вызволить. Затриманы у Москве, тым часам пісьменнік-сатырык Віктор Шендеровіч, які браў удзел у пікеце ў падтрымку лідара аб'яднанага грамадзянскага фронту Гары Каспарова, вызвалены з пастарунку. І апошняя звестка, выконваючы абавязкі прэм'ера Кыргызстану Алмазбек Атамбаеў, сышоў у адстаўку па ўласным жаданні.
Татьяна Поклад пра асноўныя сённяшнія міжнародныя падзеі, а зараз пра беларускія падзеі з аглядам Алена Ціхановіч.
На пазачарговай сесіі Магілёўскага гарсавету дэпутаты прапануюць у 5 разоў зменшыць аднаразовую грашовую дапамогу сем'ям, у якіх нарадзілася трэцяе і наступнае дзіця. Гаворка ідзе пра грашовую дапамогу з мясцовага бюджэту. У Магілёўскім аблвыканкаме да пастановы гарсавету ставіцца крытычна.
Магу толькі аб'яснець, это единственное, што можа быць рэзне, но нельзя сказаць о том, што ў нас настолько это шырока прымяняецца, рождаемасці там трэцяга, чацвёртага рэдонка. К сожалению, такіх сямей раз-два і абчёлся.
Мяркуе намесніца старшыні абласнога савету дэпутатаў Тацяна Ісачэнка. Александр Казулін у сваім вусным пасланні з-за кратаў адзначае, што ён бы не адмяняў сацыяльных ільготаў. Каментары свайго зняволенага бацькі да апошніх палітычных падзеяў пераказала дачка Вольга. ААН прызнала Беларусь краінай з высокім індэксам чалавечага развіцця. Беларусь заняла самую высокую пазіцыю на прасторы СНД. Меркаванне нашага аглядальніка Валера Карбалевіча.
Па выніках мінулага вызначэння Беларусь займала 67-е месца, і ў выніку рэйтынг вырас. Прычым Беларусь увайшла ў катэгорыю краін з высокім узроўнем развіцця. Сярод краін СНД Беларусь займае самае высокае месца, але саступае краінам Балтыі і Польшчы.
Расійскі міністр фінансаў Алексей Кудрын заявіў, што расійскі ўрад тэхнічна можа даць Беларусі крэдыт 1,5 мільярда даляраў да канца гэтага году. Віце-прем'єр білоруського уряду Олександр Касянець признав, що Україні не хапає лікарів і пропонував прийняти закон об здоров'ї народу. А депутат Віктор Марахін пропонує предугледіти матеріальні узнагороди тим, хто не хворіє. Упершиню за опошній год змінилася ситуація на ринку нерухомості Білорусі. Городські кватери ранішої забудови потаннели з-за зниження цікавості покупників. 6 риэлторских контор у Менску и Городни часово пропынили деятельность.
Алена Тиханович про сегодняшние белорусские подеи и зараз про еще одну белорусскую подею. Полоцкая прокуратура почала сегодня криминальную справу супрать студентки Полоцкого державного университета Катерины Соловьевой. Дзяўчыну падазраюць ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», а таксама ў знявазе дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь. У студэнцкім інтэрнаце, дзе жыве Кацярына Салаўёва, супрацоўнікі міліцыі і КДБ правялі сёння ператрус. Падрабязней пра гэтую сітуацыю Любоў Лунёва.
Некалькі гадзінаў Кацярына Салаўёва адказвала на пытанні следчых. Кацярына павяла свабодзе, што ў міліцыі ў яе знялі адбіткі пальцаў і зрабілі фотаздымкі. Пасля допыту ў міліцыі больш за 2 гадзіны доўжыўся ператрус у інтэрнаце. Дзяўчына зазначыла, што людзі ў цывільным, якія рабілі ператрус, не паказвалі ёй ніякіх пасведчанняў. Кацярына вучыцца на 2-м курсе гісторыка-філазофскага факультэту Полацкага дзяржаўнага універсітэту. 31 кастрычніка невядомыя сарвалі дзяржаўны сцяг, які быў замацаваны на будынку пракуратуры, аблілі яго бензінам і парэзалі на кавалкі. Рэшткі сцяга замацавалі на дзвярах пракуратуры. 26 лістапада на будынках з'явіліся графіці «Нас не спыніць, жыве Беларусь» ды іншае. Кацярына Салаўёва пасля таго, як выйшла з будынку міліцыі, апавяла свабодзе.
Следчыя сёння цікавіліся, хто рабіў графіці 26-го ўвечары. Таксама яны цікавіліся, хто падпальваў сцяг на прокуратуры 31-го кастрычніка, хто яго зняў з флагштоку, хто порвал яго ножніцамі і хто быў разам са мной, калі я там была, канешне, каля прокуратуры ў гэтую ноч. Я сказала, што сяброў сваіх не выдаю і не ведаю, хто там ўвогуле быў, хто знаходзіўся, хто гэта ўсё рабіў і што супраць сябе сведчыць не буду, бо таксама не ведаю, аб чым ідзе размова.
Следчыя цяпер мусяць даказаць, што Кацярына ўдзельнічала ў моладзевых акцыях, а таксама тое, што яна з'яўляецца сябрам незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт».
Полацкая прокуратура пачала сёння крымінальную справу супраць студэнткі Полацкага дзяржаўнага універсітэту Кацярыны Салаўёвай. Перадавала Любоў Лунёва ў Менску 22:08. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз конкурс «Начной свабоды».
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях «Начной свабоды» мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Учора пераможцам конкурсу «Выйграй кнігу свабоды» стаў інжынер-праграміст з Берасці Георгій Нестер. Размова з нашым учорашнім пераможцам праз хвіліну, але спярша сённяшняе пытанне конкурсу. 28 лістапада 1923 году, 84 гады назад, было аб'яўлена аб стварэнні новага беларускага літаратурнага аб'яднання. У ліку заснавальнікаў аб'яднання былі Міхась Чарот, Алесь Дудар, Адам Бабарэка, Язэп Пушча. Як называлася гэтае літаратурнае аб'яднанне? Мы чакаем вашых адказаў. Вы маеце назваць літаратурнае аб'яднанне. Чакаем на працягу найбліжэйшых хвілінаў. Даючы адказ, пазначайце і сваё імя, каб мы мелі магчымасць назваць пераможца ў эфіры. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Той, хто першы дасць правільны адказ, выйграе кнігу «Імёны свабоды» Владзіміра Арлова. 261 партрэт герояў беларускай свабоды 18-21 стагоддзяў. Як я казаў, пераможцам конкурсу «Выйграй кнігу свабоды» у аўторак стаў інжынер-праграміст з Берасця Георгій Нестер. З ім гутарыць Ягор Маёрчык.
А откуль вы ведали правильный отказ?
Те подзеи 96-го года, это подзеи, связанные с референдумом. И тут уже Россия, бачачи, что в Беларуси робится неведомо что, тихенько вывела остатние ракеты территории Беларуси. Мне сдается, те вексары, которые ранее ладились, они были больше цікавые, там треба было уже попрацовать, а мне что доведаться. А так питание, ну, коли вывели, так это не тяжко, тем больше называется ходы.
Спадар Георгий, принимаем вашу критику. Такую обязаем, что надалей пытания у викторине «Ночной свободы» будут больше складанными. Как давно слухаете «Радио Свобода»?
Слухаю с 88 года регулярно. А первый раз я почул «Радио Свобода» в подлетком, где 70-е годы. Выпадково наподкал передачу белорусской службы «Радио Свобода». Это передача про белорусский этнос. Вот я памятаю, как сегодня. Я вот шкодую, что не мог слухать белорусскую службу «Радио Свободы» в те часы. Бо этого мне потом... А чего вельми не хапало? Не хапало, что я до Беларуси пришел вельми поздно.
Какие уражения от программы, как меняется эфир?
Формат, как и ранее, был больше цікавейший. Теперь мне сдается, что, перевожая блок новостей, каждая година новины, мне сдается вельми шмат. Подобается, что возникла «Ночная свобода», она живая, цікавая. Тыми суразмовцами, которые отказывают на пытании. Мне хотелось, как на свободе было больше передач культурницкого зместу, может быть, больше аналитики, экономичной, политичной.
Сегодня гостем у нас на свободе будет звольненный выкладчик Барановицкого державного университета Анатоль Трофимчик. Люди на улицах города не откажут на питание, за какие деяния выкладчика варто позбавлять права выкладания. Ваш отказ на это питание.
За аморальные человечи, некие поводины. За его некомпетентность, что дотычется его працы выкладчика.
Вы часом фэншуем не захопляетесь?
Я не захопляюсь, хотя шмат вот моих знакомых, яны гэтым цікавятся. Что датычыць, як уладкаваць месца, у якім яны жывуць, як уладкаваць некі інтэр'ер. Ну, тое, што мне даводзілася бачыць, яно вельмі дзейсна.
Гэта быў інжынер-праграміст з Берасця Георгій Нестер, учорашні пераможца конкурсу «Выйграй кнігу свабоды».
Реченько, реченько, чому ж ти не гапоною? Чому ж ти не гапоною? З бережком не ровною. Люлі,
Беларусі 22:15. На хвалях начной свабоды рэчанька ў выкананні гурту «Троіца». Гэтая песня гучала для нашага сённяшняга госця, гісторыка, кандыдата гістарычных навук з Баранавічаў Анатолія Трафімчыка. Анатоль з намі на тэлефоннай сувязі ў Баранавічах. Анатоль, добрый вечар.
Добрый вечар вам.
Да гэтага тыдня вы выкладалі ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце гісторыю, выкладалі гісторыю Беларусі і курс «Вялікая айчынная вайна савецкага народу ў кантэксце другой сусветнай вайны». Наколькі я ведаю, 26 лістапада з вамі не падоўжылі контракту. Што гэта было для вас, нешта чаканае ці поўная неспадзяванка?
Сапраўды першае, чаканае, таму што у гэтай сітуацыі маразму і абсурду я ўжо знаходжуся каля года. Эскалацыя напружанасці вакол маёй асобы пачалася яшчэ год назад, калі я вярнуўся з канферэнцыі замежнай з Вільні. І сказалі, што я там быў нібыта на нейкім палітычным мерапрыемстве. Адкуль і чаму з'яўляюцца такія звесткі, я не ведаю, таму што я не займаюся палітыкай. Я пазіцыяніраю сябе перадусім навукоўцам, перадусім. І вось настаў момант ісціны, калі проста-напроста вырашылі вось гэтага друзу пазбавіцца. Прычынаў сапраўдных і каму я так дапёк, ну я не ведаю гэта, на жаль.
Але што азначае гэтая сітуацыя? Што, вот, скажам, у Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце без дазволу рэктара нельга выехаць на навуковую канферэнцыю? Што кожную навуковую паездку трэба узгадняць?
Я б не сказаў бы, што так. Тут мусіць яшчэ справа ў маёй асобе. Я як гісторык, я вядомы ў некалькіх краінах, і пішу якасныя тэксты і яшчэ да ўсяго размаўляю па-беларуску. Гэта наклікае пэўныя падазрэнні. І выклікае, канешне, больш пільную ўвагу да гэтага. Хаця, магу сказаць, што нават такіх дробных, здавалася б, справ, як канферэнцыя, звычайная, нармальная канферэнцыя, не цураюцца начальства чамусьці і спрабуе апекавацца ледзь не кожны момант выкладчыкамі, абмяжоўваючы не толькі прафесійную дзейнасць іх гэтых выкладчыкаў, але і нават асабістае жыццё.
А што азначае страціць у Баранавічах для гісторыка, што азначае страціць у Баранавічах, вот, скажам, такую універсітэцкую працу? Ці для вас гэта ўдар вялікі, ці не? Што далей?
Не, для мяне гэта ні ў якім разе не ўдар, маральна я падрыхтаваны, і я б сышоў бы ў любым выпадку праз некалькі месяцаў, таму што я вельмі стомлены. Але ўвогуле для выкладчыка Баранавіцкага універсітэта страта працы гэта сур'ёзны момант у жыцці. Тут не такі вялікі выбар, каб уладкавацца на падобную працу. Хаця матэрыяльна, канешне, не надта добра пачуваецца выкладчык, але тым не менш начальства, кіраўніцтва, яно на гэтым грае. І я ведаю, што можна сказаць, многія выкладчыкі ставяцца ў сітуацыю, калі яны шантажыруюцца пагрозай страты працоўнага месца. Канешне, даказаць вось так цяжкавата гэтыя словы, і ніхто з выкладчыкаў, каторыя зараз працуюць, яны не пацвердзяць. Але чаму я агучваю гэтыя словы? Таму што не я першы стаўся такой ахвярай, і многія іншыя выкладчыкі, якія былі зволены перада мною, яны гэтыя словы пацвердзяць на 100%. Таму я за іх адказваю і агучваю ў эфіры.
З намі на сувязі ў Баранавічах гісторык, кандыдат гістарычных навук Анатоль Трафімчык. Да размовы з ім мы вернемся праз 2 хвіліны, а зараз нашае апытанне. За які дзеянні выкладчыка трэба пазбаўляць права выкладаць? На гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцах горадні.
Выгнать, если он не соответствует своим профессиональным качествам, как преподавателя.
Ну, за пьянство, наверное, больше всего. Не появляется на занятия, если не появляется вовремя, если опаздывает. За это, наверное, я так думаю.
Не пьянство, не залеты и не политические взгляды, а за полную непригодность профессиональную. Все.
Может быть, совершить рукоприкладство?
Ну, чтобы применять физическую силу какую-то.
Самое основное, за что можно уволить любого преподавателя, это если он не соответствующий выполняет свою работу. Других каких-либо причин, связанных именно с увольнением преподавателя, я, допустим, для себя не вижу.
Ну, неужительное отношение к студентам.
За плохое отношение к ученикам.
Преподавателя можно уволить только за его непрофессионализм и, ну, наверное, за пьянство. А по политическим причинам каждый имеет право на свою точку зрения, то есть это не причина увольнения.
Так люди на улицах городни сегодня отказывали про то, за что выкладчика треба позбавлять и можно позбавлять права выкладания. У Беларуси 22:21, а вы слухаете «Ночную свободу», и с нами на сувязи у Барановичах по-ранейшему историк Анатоль Трофимчик. Анатоль, як вам гэтыя адказы, ці падпішацеся пад імі? Ну, і на вашу думку, за што выкладчыка можна пазбавіць права выкладаць?
Зразумела, абсолютная большасць адказаў слушныя. Я з імі згодны. І больш таго, сапраўды, выкладчык гэта асоба сацыяльная. І ён не можа быць свабодным ад сацыяльнага кантэксту. І я дапускаю, што ён можа ўдзельнічаць у палітыцы. Это зразумела, але тым не менш, выкладчык павінен быць перш за ўсё прафесіяналам. І сапраўды, калі ён не адпавядае гэтым параметрам, то ён яго трэба звальняць адназначна. І, дарэчы, адносна гэтага аспекту само кіраўніцтва майго ўніверсітэта стасоўна маёй фігуры пагаджаецца, што як выкладчык я выконваю добра сваю працу. І як навуковец таксама я каціруюся высока. Але на жаль, універсітэт малады, і вось ідзе такая ратацыя кадраў не па гэтых крытэрыях, а па крытэрыях паслухмянасці. Паслухмянасці ў першую чаргу ў нашым універсітэце.
З гэтага тыдня вы ўжо не выкладаеце ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце. Вам, як навукоўцу, такая, скажам, цяперашняя сітуацыя, адсутнасць ужо выкладчыцкай працы, магчыма, толькі развяжа рукі, дасць болей часу для працы чыста навуковай, працы гісторыка?
Так, сапраўды, я менавіта гэтаму і радуюся, таму што педагагічная дзейнасць аднімае шмат часу, і тым больш такія варункі, якія створаны ў Варанскім універсітэце, яны не дазваляюць напоўніцу займацца навуковай працай. Магу сказаць, што за 3 гады існавання універсітэта яшчэ ніводзін выкладчык не атрымаў дыплома кандыдата. Хаця на словах дэкларуецца гэта мэта як першасная, як адна з першасных. Канешне, я зараз, закончыўшы гэты перыяд, хацеў бы асэнсаваць свае здабыткі, а здабыткі ёсць, рыхтуецца манаграфія на падыходзе ў стане 90% падрыхтаванасці, яшчэ пара кніжак. Таму буду шукаць варыянты, як гэта ўсё можна рэпрэзентаваць. Ну і, канешне, буду разглядаць прапановы, якія ёсць. І прапановы цікавыя, асабліва калі параўноўваць з варункамі універсітэта, які кіраўніцтвам жа універсітэта фактычна развальваецца, звальняюцца выкладчыкі. Фінансава універсітэт трашыць па ўсіх швах, залез у даўгі. Гэта сказваецца таксама на зарплаце. Ну і шэраг іншых недахопаў, вельмі сур'ёзных.
Анатолий, я ведаю, мы говорим про историю, про историчную науку, историчные книжки. Я ведаю, что вы не только историк, але и поэт, и автор двух поэтичных книжек. Ці тепер ви пишете поэзию?
Ну, видать, як сталею, то менш это приходить. Это ж треба, каб пропускалося проз душу. Хотя іншим разом здараються, конечно, рядки, здараються. Менш і менш, тим не менш, і знову таки, ёсць пару проєктів, фактично падрыхтаваных до друку. Інша справа, что... менш уваги уделяется для их репрезентации, чем науковой моей деятельности.
С нами на связи у Барановичах был Анатоль Трофимчик, историк, кандидат исторических наук. Анатоль, дякую вам велике за удел у «Ночной свободе» и поспехов вам у тих сферах, якими вы займаетесь. Удачи, усяго наилепшего.
Дякую вам, до побачення.
22 години 26 хвилин, вы слухаете «Ночную свободу».
Гукопіс Александра Помідорова.
Нові записи і незабувні гіти.
Гурти і особи незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і ввечері.
У програмі Александра Помідорова.
Гукопіс.
Нагадаю, что на тыдні я, Александр Помидоров, распавядаю вам про розные вядомые беларускія группы, что не багатые, а лишь маюць репертуар беларускамоўны. Адны потым даходзіць на беларускамоўных программах, ці цалкам пераходзіць на родную мову выканання, іншыя гэтак і застаюцца шматмоўнымі. Сёння гаворка про рок-группу Madera Hard Blues. Гурт легендарны, дзякуючы асобе свайго лідара ды стваральніка, гітарыста Юры Михайлова, які пачынаў у розных камандах яшчэ з канца 70-х гадоў. Madera ён сабраў у 2000 годзе. Выконваць сталі спачатку стандарты класікі року ды блюзу, ды хутка пачалі з'яўляцца ўласныя расійскамоўныя творы. З-за блізкасці музычнай стылістыкі Madera Hard Blues адразу запісалі ў першыя канкурэнты крамы, але чаканні на тое, што будзе праграма на беларускай мове, не спраўдзіліся. Гурт удзельнічаў у шматлікіх блюзавых ды не толькі фестывалях у Польшчы, Расіі ды ў Беларусі, стала ўдзельнік беларускіх байк-шоў. У афіцыйнай дыскаграфіі мае адзін альбом 2002 году, аўтарскага выдання акустычную праграму 2004-го, ды сольны альбом Юры Михайлова. Беларуская песня пакуль толькі адна, пакуль што ізноў застаецца спадзявацца нам з вамі.
Звонку цяжа рама, замрок і туха, душу крой. Келек прыме вино, месяц спины мне строить, соло хутка блесне, день и ночь. Як блесняти не уратує вино, хто кому